Осия 11:2. Израилдин ханы таң хаязында ла өлүп кар. Израил, аныяк турда аңа ына капарган мен. Бодумнун оглумну Египеттен үндүр кайгырып алган мен. Израилчилерни медиетчилерим кайгырып турдала. Олар араб Ваал пурганын түзүлөрүнгө өргүлдөр экеп салып, шуткуп жазаан дүзүлөргө мөгөйүп, айдыза ашкын кылып турганнар. Мен бодум Эфремни кылачтарымга өрөдүп калдым. Колумга көдүрүп алгашоруп турдум. А израилчилер олардын мээн эккиртир эмнеп турарымны билбеди. Кижиси накшылды харылзаалар биле оларны хаара тутуп алган мен. Оларның мойындарындан дөңгіні ұжылғандай болған мен. Еккеш, ағаш емні оларға салып беріп тұрған мен. Израил Египетче дедір еп жорур. Ассирия оны чағырар. Шүгі дерге ол менже егілірінден ойтталандыр. Оң хорайларын хылыш кезе шағар. Оң халғазының дейіктерін үреп, қара сағышты бодалдары дейш. Израилчілеріні сығырыптар. Мен жоным менден ойтталарын кызып турардыр. Медиетчилерим оларны бейдикче кыйгырарга да өрү көдүрлүр киши жоктур. Эфрем, сенден канжап ойтталар мен. Израил, сени канжап өскөлөргө бериптер мен. Сени аадыма хорайны дей, баакка ажылар мен бе. Севайим хорай биле кылган жүбөмнү сеңе хамарыштыр кылыр мен бе. Мен бүгү кээркелим кыптыга берди. Бодал сагыжым өскерлип, бодумнун килеңим йозуга аркылбас мен. Эфремни базагаттап узуткабас мен. Чүгө дээрге, мен кижевес, а силернин араңарда ыдыкты бурган мен. Силерге хорадап келбес мен. Израилчилер дээрги жаякчыны эдерип жорттар. Ол арслан ышка шырланыр. Оң ырланганын тыңнаш. Ажы төлі сырбаш дейш, барын жүктен жедіп кейір. Олар Египеттен бора көкпе жышқаш, Ассириядан көге бұғашқаш ұжып жедіп кейір. Оларыны боттарының ал оранларынға жұрттадып қағар мен. Дергі жаяқчының медегілейін жүвезі олдыр. Мені Эфрем меге біле, Израил жон Авиас жору біле, үзейлі балған. Иудея шынжы ытықты бұрғанындан аза берген.